Доод Азаттык Бишкектен саат кечки 6:30 болду. Программабыздын бул бөлүгүндө Азаттыктын сыяван талкуусу.
Кыргыздар шаарда жашаганды билишеби?
Албетте, шаарда жашап көрүш керек, анан шаар турмушун үйрөнүшөт, кадимки шаардыктардай болуп жашашат.
Кыргыздар эгерде эркиндик, билим, маалыматты чектебесе, бардык нерсени башкалардан кем кылбайт.
Үй бүлөсү менен боз үй жасаган чевер уз Оңол Матанова менен маекти дагы сунуштайбыз. Бүгүн 22-июнь күнгө жума, сиздер менен Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева бирге болуудамын. Оболу жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Хорватия сербтердин мурдагы лидери Горан Хаджич улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналына жөнөтүлдү. Бул тууралуу Сербиянын юстиция министри Снежана Малович билдирди. Экс Югославиядагы согуш кылмыштары үчүн изделип жүргөн Хаджичке Гаагага жөнөтүлөрүн алдында Новый Сад шаарчасында жакындары менен жолугушууга уруксат берилген. Министр Малович Хаджичти трибуналга өткөрүү үчүн бүгүн экстрадиция жөнүндөгү буйрукка кол койгонун бышыктады. Хаджич 91-95 жылдары жасаган кылмыштары үчүн 14 пункт боюнча айыпталып жатат. Ага Вуковар шаарында 200 Харват туткунду кырган калааны бүлүндүгө учураткан деген гине тагылууда. Камчы Көлбаев үчүнчү өлкөнүн көмөгү менен Кыргызстанга экстрадицияланышы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министри Зарылбек Рысалиев бүгүн журналисттерге билдирди. Анын айтымында Бириккен Араб Эмиратында кармалган Камчы Көлбаев, Алмамет Анапиев жана Адилет Хасеновду Кыргызстанга түз алып келүүгө мүмкүнчүлүк жок. Министр берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда кылмыш төбөлдөрү делген бул үч киши Бириккен Араб Эмиратында зергер буюмдар дүкөнүн тонуду деген шек менен 19-июлда кармалган. Сомалида исламчыл согушкерлер Батыштан келген гуманитардык жардамга тыюу алынып салынганын четке кагып, ачарчылык жөнүндөгү маалыматтарды пропаганда деп атады. Ал-Каида менен баранышы бар Шебаб тобу 2009 жылы алардын көзөмөлүндөгү аймактарга чет өлкөдөн гуманитардык жардам алып келүүгө тыюу салып, жакында аны жарым-жартылай алып таштаган. Үстүздөгү аптада улуттар уюму Сомалинин түштүгүндө козголоңчулардын карамагындагы эки чөлкөмдө кургакчылыктын айынан ачарчылык өкүм сүрүп жатканы жөнүндө билдирген эле. Огастанын Пактика вилаетинде өткөрүлгөн операцияда согушкерлердин базасында 50 козголоңчу жок кылынды. Бул тууралуу НАТО жетектеген коалициянын өкүлдөрү маалымдашты. Операцияны эл аралык жана ооган күчтөрү жүргүзүшкөн, согушкерлер катуу туруштук бергени кабарланууда. Шаршембиде Лондондо сүрөтчү Люсиен Фрейд 88 жашында көз жумду. Психоаналитик Зигмунд Фрейддин небереси портреттер өзгөчө жылаңач адамдардын сүрөттөрү менен таанылган. 2008 жылы анын сүрөтү рекордтук 33.6 миллион долларга сатылган. Кинотаануучу Гүлбара Төлөмүшованын билдиргенине караганда, кыргызстандык кинорежиссер Алижан Насировдун Кыштоо аттуу кыска метраждуу тасмасы Эстонияда өткөн 25-чи эл аралык кинофестивалда сыйлыкка ээ болду. Кыргызстандын алыскы райондорундагы топоз баккан үй бүлөнү сүрөттөгөн Кыштоо тасмасы адам менен жаратылыштын байланышын көрсөткөн мыкты фильм деп табылды. Алижан Насировдун бул тасмасы буга чейин бир нече эл аралык фестивалда сыйлыктарга ээ болгон. Ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык кеже сайтыбыздан окуя аласыздар. Сөз Прагадагы студияда.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 23-июлда Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33. Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн абанын температурасы 17-19, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт. Кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Назарыңызды сыяван талкуусуна бурсак. Шаар маданияты шаардык болуш үчүн канча убакыт керек? Шаарда жашоонун эрежелерин сактайбызбы? Жүрүм турумубуз кандай? Шаарды көрктөндүрүү, тазалыкта сактоо үчүн салым кошобузбу? Сыяван берүүсүндө ушул суроолор талданат. Аны бул берүүбүздүн бул жаңы чыгарылышын Айнура Жекше кызы уюштурат.
Студиядагы коноктору ишкер Эмил Үмүтәлиев жана журналист Эмил Чекиров, саламатсыңарбы, кош келдиңиздер. Шаарларга азыр көчүп келгендердин саны күн сайын өсүп баратат. Жакшы турмуштан эмес албетте. Эле жерден оор жашоодон качып келип Бишкекке жер которгон жаштар көп. Мурда Фрунзеде 500 000 киши жашаса, азыр 1 миллиондон ашты. Эмил мырза, шаардагы жашоо албетте айырмаланат. Шаардык деп кимди атасак болот?
Шаардык, шаарга келип, шаарга убактылуу эмес такай жашап калган ар бир кишини аташыбыз керек.
Сизчи, Эмил?
Шаардык деп негизи азыркы мыйзам дейбизби, кандай туруктуу каттоосу бар адамдарды шаардык деп айтып жүрүшөт. Негизи шаардын турмушу менен аралашып, шаарсыз жашоосун элестетпеген адамдын бардыгын шаардык деп элестетсек болот.
Сиз шаарга келгениңизге канча болду?
Мен шаарга, Бишкек шаарына келип жашаганыма 7 жыл болду. Ушул убакыт аралыгында айыл турмушунан шаар турмушуна көчүү убактында өзүмдө көп эле өзгөрүүнү байкадым.
Шаардан айылдан шаарга келгенде тез эле көнүп кеттиңерби?
Көнүш албетте оор, анткени шаар турмушуна ошондой ылдам темпке көнүш кыйын. Акча табуу маселеси дагы бул жерден, тамак табуу же болбосо турак жай табуу да маселеси кыйын болот. А негизи өзүңдүн жүрүш туруш маданиятыңды алып келсең, айылдыктарга салыштырмалуу шаардыктыкы асман менен жердей болот деп айтсак болот.
Эмил мырза, сиз шаардык айылдык деп бөлүүгө каршысыз, мен азыр түшүнгөнүмө караганда?
Мен каршы эмесмин. Мен жанагы татаалдаштырып, бул жакшы, бул мындай жүргөн шаардык, мындай жүргөн шаардык эмес деген критерийлерге каршымын. Шаарда жашагандардын баары шаардык, айылда жашагандардын баары айылдык.
Анда бирок шаар айырмаланат, мен кайра эле айткандай, анткени айыл турмушу башкача да.
Шаар менен шаар айырмаланат, Бишкек менен Нью-Йорк айырмаланат, айыл менен айыл айырмаланат. Кээ бир айылдар, чоң айылдар, Бишкектикинен маданияты өйдө, өзгөчө Жапон, Бельгияны алсак, кээ бир чоң айылдар, кээ бир өнүккөн өлкөлөрдүн чоң айылдары биздин шаарлардан маданияттуу тың жашашат. Мен мисал келтирейин, биздин Бишкек шаарыбыздын, Бишкек эмес, мурда Фрунзе шаарынын 25 километр алыстыгында немистердин Ротфронт деген айылы бар эле. Ошол Ротфронт деген айылга илгери барчу эмесмин, бирок жакында барып жүрүп көбүрөөк нерсе, көбүрөөк таанып ал айылды. Таң калдым да, көчөлөрү, короолору, туалеттери биздин Бишкектен дагы мурда өзгөчө, Фрунзеникинен тың. Эгерде маданиятын алып көрсөң, өнүккөндүгүн, тыңдыгын алып көрсөң, шаардыктардан жакшы жашаган айылдар болгон да, ал айыл эле болчу. Кеп айылдык же шаардыкта эмес, кеп айыл же шаарда эмес. Кеп ал жерде кандай билим, маданият, кандай аң сезим өнүккөн ошондо.
Маданият деп калдык, эми баарыбыз эле көрүп атабыз, көчөгө чыксаң эле какырынып түкүрүнгөн кечиресиздер, семечке чагып отурган. Эмил мырза, сиз Фрунзеде чоңойдуңуз, мурда ушундайды көп беле?
Мурда деле нааразы болушчу, шаардыктар нааразы болчу, шаарда жашагандар анан ошондо жанагы айылдык менен шаардыктын ортосундагы нааразычылык кийин бара бара ошо айылдыктардын баары кыргыз болуп, шаардыктардын баары башка улут болуп, анан улуттукта мамилеге курчуп кеткен. Мунун баардыгы тең мыйзам ченелүү нерсе. Аны сөзсүз түрдө сен жамансың, мен жакшымын, сен кирсиң, мен тазамын дебей, аны этияттык менен бул эволюциялык мамиле кылышыбыз керек. Бүт дүйнө жүзүндө айылдыктар шаарга көчүп келип атышат. Бүт дүйнө жүзүндө бул тенденция. Жапон болсун, Америка болсун, Белоруссия болсун, Россия болсун, Өзбекстан, Кыргызстан, кайсы жерге барбагының, мына Минскиге барсаң, ал жерде азыр 90% мурдакы Минскте жашаган адамдар эмес, айылдардан келип жашап калгандар. Тбилисиге барсаң, ал жерде дагы азыр өзгөчө, акыркы 7 жылда мындай кичине токтоп калды миграция, бирок буга чейин бүт Тбилисиде жашагандардын баары чыгып кетип, анын ордун ушу айылдан келгендер азыр иштеп ошол жерде жашап, же болбосо ошондой вакыт кылып атышат. Бизде деле бул процесс ушундай жүрүүдө, и бул глобалдаштыруу заманда ушинтип боло берет. Бул шаарлар чоңоет, шаарлардан шаарларга көчүп кете берет эл, айылдардан ал шаарды толуктай беришет. Ушинтип такай кыймыл жүрө берет.
Мисалы үчүн айылда этаж үйлөр жок. Этаж үйлөрдө жашоо да өзүнчө бир маданияты талап кылат да. Туурабы Эмил?
Албетте, көпчүлүк айылдарда бир кабаттуу же болбосо жапы стамдар көп курулган. Эми ал жерден коммуникациядагы мисалы жана телефон деп айтсак деле болот, же болбосо суу элементардуу жетишпеген айылдар бар. Эми мунун бардыгын алып карап көргөндө, жогоруда Эмил мырза айтып өткөндөй эле шарттын жакшырылышын талап кылат. Негизинен жашоо турмушун алып карап көргөндө албетте айырмаланып турат. Негизи дегенде бул телефон же болбосо интернет элементардуу жок болсо, күндө күн сайын ай сайын өнүгүп аткан коомдо маданияттын, жүрүм турумдун, акыл эстин кичине болсо дагы шаарга салыштырмалуу артта калышы сезилет.
Ошо жүрүм турумга мен басым жасагым келип атат да. Мисалы үчүн этаж үйлөрдү алсак, мисалы үчүн Прагада биздин кошуналарыбыз туулган күнүн өткөрүп атыптыр да, анан кийин ылдый жака подъездге илип койду. Урматтуу кошуналар, баланча күнү менен туулган күнүм болот, коноктор келет, кечке чейин отуруп калышыбыз мүмкүн, бизди кечирип койгула, каалагандар болсо келгиле, шарап ичели келгиле деп ошентип жазып коюптур да. Анан чынында эле бир 12-1лерге чейин отурду. Эми ким кайсы силердин кошуналар ушинтип жазабы?
Албетте, андай көрүнүштү байкоого болбойт. Бишкек шаарында болобу, Ош шаарында болобу же айыл жергесинде болобу, эгерде бир туулган күн же болбосо кичинекей майрам болсо дагы, албетте конок келет, ал жерде музыка болот, ал жерден той чоң болот, анан каалашынча майрамдашат. Бөлөктөргө ыңгайсыздык жаратып атабы, ал жөнүндө
жок, айылда жеңирээк да, анткени үй мындай алыс, өзүнчө
аянттары, ар бир короонун аянты кеңирээк болот, ал жерден каалаганыңды кылсаң да болот деп айтсак аша чапкандык болбос. Анткени деген музыканы даңкылдатып койгон күндө дагы ал жерден сен туура эмес кылып атасың деп сага нааразычылыгын билдирип эч ким келбейт.
Анан тазалык, албетте бул маданияттын бир бөлүгү. Бишкек шаары азыр сизге кандай көрүнөт Эмил мырза, мурдагы Фрунзеге караганда тазалык жагынан?
Салыштыруу болбойт. Фрунзе шаары бул милитаризованный шаар болгон, башка улуттар үстөмдүк кылган. Анан кеп шаардык айылдыкта эмес, ал кезде доордун мыйзамдары башкача болчу. Сталин мезгилинден кийин кандайдыр бир күчкө салып бир тартипке келтирилген тартип болгон. Азыр болсо эркиндик көбүрөөк болуп, ошол эркиндиктин артынан кичине жоопкерчиликти ирээтине келтире албай турган мезгилибиздир. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү эркиндиктин жакшы жактарын баалай билишибиз керек, анан бирок ошого татыктуу жоопкерчиликти тарбиялай билишибиз керек.
Бирок мисалы үчүн ошол эле таштандылар, бизге керек да бул эркиндик менен байланышы кандай дейм да, анткени таштандылар санитардык шарт, бизге керек да.
Ошол эле учурда айтып өтсөк, кээ бир жерде кандай таштанды болбосун көтөрүп алып таштанды таштай турган, челекти издей турган күндөр болот да. Мына ошондой учурларда тазалыкты сактайын деп канчалык аракет кылсаң дагы жакшы ишке ашпайт. Ошондуктан
бул адамдын өзүнөн,
албетте, ал бирок ошондой болсо дагы шаар бийлиги болобу, айыл жетекчиликтери болобу, ошол таштанды чыгарууга дагы же болбосо таштанды менен арылууга өзүнүн салымын кошуш керек. Бул да болсо элдин маданиятынын калыптанышына өлгү болот.
Мен ойлойм, адамды элди күнөөлөй берген болбойт. Бул эгерде биздин элибиздин аң сезими жетишип, анан кийин саясий лидерлерибиз элибизге кайра баягы мүлккө болгон ээчилигин кайрып берсе, эркиндигин берсе, ар бир адам өзүнүн мүлкүн коргогондой эле ошол мүлктүн тегерегиндеги айлана чөйрөнү дагы коргоп, тазалап, оңдоп кете берет. Ошентип коомчулук ар биринси өз мүлкүн же болбосо чогуу болгон мүлктөрдү лайыктуу шартта кармап, тартипти да лайыктуу шартта кармап, ошентип тазалыктагы бардык тартипте келе берет.
Бирок сиз макулсузбу? Элди да тарбиялаш керекпи? Мисалы үчүн кетип баратып эле көчөдө мусорду ташташат.
Элди тарбиялаган диктаторлук режимдер ал тартипти аз эле убакытка сактай алат. Анан кийин анын артынан чакчелекке чыгат. А эгерде элге эркиндик берсе, ошол эл эркиндигинин артынан ошол жаңы тартипке келишет дагы ал туруктуураак болот. Бул дүйнө цивилизациясы далилдеп турат да.
Мисалы үчүн сен өзүңдө мусор таштабайсың да, таштандыларыңыз кетип баратып эле кагазды таштабайсың.
Мурда Фрунзе шаарында бардык жерде ушул проблемалар бар болчу. Тигил тыштады, бул тыштабады, мунун артынан тазалады деген. Мына азыр менчикке бериле баштагандан кийин ар ким элде мурун үйүнүн ичин тазалап, бронированный эшик коюп алып, анан кийин бара бара азыр байкасаңар анын артынан ошол подъесттер тазаланып, бронированный эшик подъесттин сыртына чыга баштады. Анан бара бара карасаңар бүт үй менчик үй болсо короосун тазалап короолчу коюп, бүт тартип бар, сакчылык бар, бардыгы бар. Ошентип адамдардын өздөрүнүн демилгечилиги жана камкордугу кичинекей үйүнүн квартиранын ичинен сыртка подъездге короого көчөгө ушинтип анан тарап келатат. Эми буюрса биздин элибиз ошол өзүнүн менчигине ээ болуп көнүп анан ыйгарып берген мыйзам бийликтерди көзөмөл кыла баштаганда ошондо биздин көчөлөрүбүз гана эмес шаарыбыз дагы ошондой жаңы тартипте тазаланып камкордук болуп бир ретке келе баштайт.
Мен тарбиялаш керек дегенде айыппул мисалы үчүн көп өлкөлөрдө Европанынбы башка жерлердин айыппул салынат. Кетип баратып ыргытсаң, мисалы үчүн же коомдук жайларда метронун жанында болобу, остановкада болобу, пиво, арак, алкоголдук ичимдиктерди ичип отурсаң айыппул салынат.
Мисалы үчүн куралдардын бири да ага эле эмете басым ага эле басым кыла бергенде болбойт. Айыппулду тоталитардык режимде пайдаланышы мүмкүн, элди ого бетер жүдөтүп, же болбосо бийликке бийик ишеними болгон коомчулукта пайдаланышы мүмкүн.
Эми айыппул салыш керекпи?
Айыппул салыш керек деген нерсеге бир мисал катарында айта кетейин. 1.5 жыл мурда Борбордук Ала Тоо аянтында жаңы суу оргону чыккан. Мына ошол кезде күзөт кызматкерлерин да орноштуруп коюп, ал жерге таштанды таштагандарды тамеки чеккендерге көзөмөл кылып турушкан. Дал ошол тартипти бузгандарга болсо, өзүнүн чөнтөгүнө болсо дагы айыппул салынып турчу. Балким эгерде алардын шартына көнсө банкка барып төлөшү керек айыпты. Болбосо жөн гана ошол жерден күзөт кызматкерине 50 сом болобу, 100 сом болобу берип алып кетиш керек. Бул нерсе менен көпчүлүк адамдардын ал жерден тамеки тартпаганын аянттан балмуздак жесе сырткы кабыгын тыштабаганын көрчүбүз да. Азыр болсо күзөт кызматкерлерин көрсөң дагы эч кандай тазалыкты сактоого эч кандай аракеттер көрүлбөйт. Мен ойлойм, эгерде дал ушундай аймактарда айыппул салуу эрежелери кириле турган болсо, кичине болсо дагы тазалыкты сактоого салым кошулат.
Балким анда үй бүлөдү тарбиялаш керек. Мисалы үчүн сиз айтып атасыз мыйзам деп. Тазалык же отургучтарга бутунан отуруп алышат, ушун эмне кайсы мыйзамга байланыштырса болот да, бул өзүнүн аң сезими да. Мисалы үчүн кичинекей кезибизден үйрөтөт го, көчөгө чыкканда тамак жеген, мисалы үчүн биздин үй бүлөбүздө бир терс көрүнүш болчу. Короого тиги нан бир нерсе кармап алып чыкканды ата энебиз жаман көрчү. Кантип тарбиялаш керек үй бүлөдө?
Негизи эле ар бир үй бүлөдө кандай болбосун уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Алган тарбиясына жараша коомдо өзүн алып жүрөт. Жогоруда Эмиль мырза айтып өткөндөй эле коомчулуктан кандай нерсени алса өзүн дагы ошол жашоосунда жүрүш турушунда ошол нерсесин пайдаланат. Демек мен айта өтөт элем, маданияттуу болууга, жүрүм турумун оңдоого албетте коомчулуктун пайдасы бар. Улуу мундун өкүлдөрү болобу же жаш мундун өкүлдөрү болобу, терс нерсе болсо терс экенин айтып, жакшы нерсе болсо жакшы экенин айтып, албетте бири бирине билген нерсесин үйрөтүп турушу керек.
Мен терең ишеним бар, Эгер де биз муну жаса, муну жасаба десек, үй бүлөдө болобу, же болсо коомчулукта болобу, же болсо мамлекетте болобу, ал кыска мөөнөткө иштеген эреже болуп калат.
Биз бир нече убакыт мурун Азаттыктын сайтына бир сурамжылоо өткөргөнбүз да. Анан окурмандарыбыздын бири Бишкекте эле айылдан айырмаланбай калды. Мурун Фрунзеге барабыз дегенде, жуунуп тазаланып дегендей, таза кийим, ушул кийим жакшылап, ушул даярданып барчубуз дейт да, азыр болсо бутуна тапчы келип алып эле бара беришет деп. Эми эле сиз макулсузбу шаарга келгенде? Кийин шаарда жүргөндөн кийин өзүнүн баягы кийим кечесине дагы көңүл бурулуш керекпи? Сиз жаштар менен көп аралашып жүрөсүз.
Албетте, жаштар менен көп аралашып жүрөбүз. Негизи эле шаарда кийинүү шаар менен негизи эле ички шаар болобу же айыл борборундагы айылдар болобу кийинүү маданиятын же болбосо кийинүүсүн айырып таануу мүмкүн эмес, анткени бир эле болуп калды десек болот. Мисалы мен мындан 7 жыл мурун келгенде өзгөчө шаарды башкача элестетип, костюм шымдарды, бир дипломатка болгон маданияттуу же болбосо эң сонун деген кийимдеримди алып бул жерге келген болчумун. А бирок андай нерсени мен өзгөчөлөнгөн нерсени көрө алган жокмун, анткени жынсы шым болобу, футболка болобу баардыгы эле кийип жүрүшөт. Андай нерсени мен айылдан деле кийчүмүн. Азыр деле байкасам ошондой нерсени эле көп адамдардан байкаса болот. Ал эми бийлик өкүлдөрү болобу же болбосо кандай шоу бизнес өкүлдөрү болобу өзгөчөлөнүп кийинген адамдарды көрбөсөк, негизи эле көпчүлүк шаар тургундарында эч кандай айырмаланган кийим кийүүнү байкаса болбойт.
Эми мурда кандай эле?
Мен мисал келтирейин. Баягы мактаган Фрунзе шаарыбызда, таза деген мактаган Фрунзе шаарыбызда биз мектепке барганда биздин колубузду текшерчү, тазабы, таза эмеспи деп. Анан кийин жакабызды текшерчү. Биз кандай түрлүү көйнөк кийбесек дагы ак жаканы тиги костюмубуздун жакасына тигип, аны жумасына бир жолу жууп кайра тигип коюшубуз керек болчу да. Бир жума бою кийип жүрүп, анан бир жумада бир эле жолу ошо жаканы эле алмаштырып коюшубуз керек болчу. Автобус троллейбустарда начар эле жыттанып жүргөн адамдар толтура болчу, анан бир жумада бир жолу мончого барсаң ошол жетиштүү деп эсептелчү. Бүгүнкү күндө биз айылдан эле кечеле келген балдардын күнүнө байпак алмаштырмак түгүр, күнүнө көйнөк алмаштырып, күнүнө жуунуп жана күнүнө толук кийимин алмаштырып жүргөн жаштарды көрөбүз. Бул турмуш шартынан болот, бул бүгүнкү күндөгү экономика социалдык шарттардан болот. Ана адамдын өзүнүн кайсы айылына чөйрөдө жүрөт жана кандайча эмгек кылат, кандайча өзүн сыйлайт, ошондой көп факторлордон таасир этет. Кеп айылдык шарт эмес.
Сиз шаардын кайсы бурчун, кайсы бөлүгүн жакшы көрөсүз?
Мен өмүр бою 30 жыл төрөлгөндөн баштап 30 жыл толук молдо менен мурда 22-чи партиясы, анан Ленинский проспект, анан кийин Чуй проспектиси болуп ошол бурчтарда иш кылып, борборубуздун эң борборунда балалыгым өскөн. Ошондуктан центрди жакшы тааныйм дагы, анан жакшы көрбөй коем. А азыр болсо ар кайсы четтеринде жашайм дагы, болом, анан көңүлүмө жараша жана иш шартыма жараша ар бир бурчтарында жүрө берем.
Эми эле сенчи кайсы жерди жакшы көрөсүң шаарда?
Албетте, өзүм шаардын чогортосунда турбайм, шаардын чекесиндеги конуштардын биринде турам. А бирок негизи көпчүлүк учурда Чүй проспектиси менен түптүз көбүрөөк жол жээк деп басканды жакшы көрөм. Негедир жумуштан чыккандан кийин айлана чөйрөнү карап эс алып, сейил бактарга барып, бул эми шаардын чекесине чыгып, тоого чыгып сейилдегенге жетпесе дагы, кичине болсо дагы дем күч топтогонго жардам берет.
Эми жыйынтыктасак, кыргыздар шаарда жашаганды билишеби?
Албетте, шаарда жашап көрүш керек, ал үчүн анан шаар турмушун үйрөнүшөт, анан кадимки шаардыктардай болуп жашашат.
Кыргыздар эгерде эркиндик, билим, маалыматты чектебесе бардык нерсени башкалардан кем кылбайт.
Рахмат. Анда сыябан берүүсүнүн катышуучулары ишкер Эмир Мүтәлиев жана журналист Эмил Чекиров болушту. Талкууну Бишкектеги студиядан Айнура Жакша кызы алып барды. Саламат болуңуздар.
Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен Айнура Жакша кызы тааныштырат.
We'll be right back.
Хорватиялык сербтердин мурдагы лидери Горан Хаджич улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналына жөнөтүлдү. Камчы Көлбаев үчүнчү өлкөнүн көмөгү менен Кыргызстанга экстрадицияланышы мүмкүн. Грециянын финансы министри Евробиримдиктин жардамынын экинчи траншын берүү чечимин кубаттады. Сомалиде исламчыл согушкерлер ачарчылык жөнүндөгү маалыматтарды пропаганда деп атады. Кыргызстандык кинорежиссер Алжан Насировдун Кыштоо аттуу кыска метраждуу тасмасы Эстонияда өткөн эл аралык кинофестивалда сыйлыкка ээ болду. Ушул жана башка кабарларды толугу менен сайтыбыздан окусаңыздар болот. Анын дареги Азаттык Чекит Кейжи.
Уктуруубузду улантабыз. Куйручу куудулдун 145 жылдык мааракесине арналган иш чарада Ысык Көлдүн Кожояр айылынан келген Уз Оңол Матанова боз үй боюнча сынакта алдыга чыгып, баш байгеге коюлган жаңы үлгүдөгү автоунааны утуп алды. Ал үй бүлөсү менен эң сапаттуу боз үйлөрдү жасап, муну ишкердикке айланткан. Колунан көөрү төгүлгөн Уз менен нарындагы кабарчыбыз Эркингүл Бокоева маектешет.
Тааныштырып кетесизби?
Өзүм Ысык Көл районунанмын. Кожояр айылында Матанова Оңол деген мен болом. Ошол жерде эчен жылдан бери, 60-жылдан бери үй жасап, элге таратты дегендей, кандарга жасап үйдү. Акаев, Бакиев баарына жасадым, Самитке жасадым, Назарбаевка чейин жасадым. Миң жылдыкта жасап барып, биринчиликти алдым. Ошентип эки жакта жасап жүрөм, азыр дагы ушул жасап аткан ушул 50-нчи боз үйүн могу бүгүнкү машина утуп аткан. Бала акырам баары жасайт азыр. 9 кызым бар, 3 уулум, келиндерим ушул менин өнөрчүлүгүмдү үйрөнүп, баары тең ушундай боз үйлөрдү жасап, баары тең ушул менин кесибиме көчүштү. Окугандары деле мугалимдик окуу, бухгалтерлик, тигил бул окууларын деле таштап бүт эле кыздарым ушул менин жасаган эме кесибиме көчүшү, баары жаман эмес.
Апа, бул канча баштуу боз үй бул?
Бул 100 баштуу боз үй. Ушул айдын эле башында жаңы бүткөн үй болчу. Анан ушул жака алып келип, могу кароо конкурс болуп ушул жака тигип, жаман эмес Кудай атого, бүгүн жеңил машинанын ээси болуп отурабыз.
Апа, бул ушул боз үйгө канча убакыт кетти? Канча убакыттан бери сатып
алдыңыз? Убакыт эми былтыртан бери кызым, келиним дегендей баарыбыз эметип атып, ушу туура 1 жылдан ашып барып бүттүк.
А бул кийиздерин сиз жасап атпайбы? Жыгачтарын ким?
Жыгачтарын эми балдарым жасайт. Өзүмдүн неберелерим дагы чоңойду, мисалы үчүн. Анан күйөө балдарым, 9 күйөө балам бар. Ушунун баары боз үй жасайт. Өзүмдүн уулум, 2 уулум, бирөө уулусу кайтыш болуп кеткен. Анан эми 2 уулум бар, алар да жасайт. Иши кылып биз укун тукумубуз менен боз үй жагы менен өнөрчүлүк кылабыз. Жасап аткан азыр бизнесмен деп коебу? Ошону баарыбыз жасап атабыз. Азыр өзүм баш көз болуп баарын үйрөтүп, илгеркиден калган ата бабабыздан калган боз үй ушундай эле иштегиче бул жакшы болуп атпайбы? Мынакей баары тең жалаң боз үй жасап атып, аны мынакей $20,000, $25,000 сатышат. Баарынын автомашинасы бар, килейге минген. Бул жаман кесип эмес экен, эмгекчил болгон жакшы болот экен. Мен жаштарга айтат элем, эмгекчил болгула, ушул аялдын жасаган оокатын баары жасаса деп ойлойм мен азыр. Балдар деле эмгекчил болсо, анан эмгек жасабай туруп эле биз эчтекеге жетишпей атабыз деп айткан туура эмес. Эмгекчил болуш керек. Эмгекчил болсоң баары тең болот.
Апа, анан мисалы Кытайдан дагы бир жеңил желпи боз үйлөр чыгып атпайбы? Алар чыгып кетип, анан сиздердин боз үйгө сурап талап болбой койгон жокпу?
Жок эми, алар могу кийин акчасы аз болуп, тиги өлүм житимге айылдакы ошолорго алып атышат. А биздин боз үй кымбат болуп атпайбы? Жок, кетип атат, кетет. Кандай жасасак ошондой эле кете берет.
Улуу ойчул атабыз Куйручуктун 145 жылдык мааракесине арналган иш чарада боз үй боюнча сынактын жеңүүчүсү, баш байге коюлган жаңы үлгүдө автоунаасынын ээси Ысык Көл районунун Кожояр айылынан келген Уз апабыз Матанова Оңол менен маектештим.
Эркингүл Бокоева, Азаттык, Сонгөл.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Программаны Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүздүм. Азаттыктын кийинки программасы саат 8:00 ОБО'го чыгат. Биз менен бирге болуңуздар.